قلب ونعكسن دقيستي الكون صد وادي إذا عدى قلبته قريبته في صومالي في أو إيه أو إذن كجي إيماني سه واشنطن.
وقلب خميس لحد تمام كبش شايف للسنة خلاص هذا كوني الله بعثنا ساعد أفريقيا دبرنا وأفرتين قلب نمو وحنا قد جيسنا سان موجودها كعمان الصومية تمام كي السقالي تمام كمشربان إيه بقى في يوي somali.com يوريبا FM هذا مقالو ينك جيس كأفريقيا قار كود إذا عد قلبته وحيد نسعود سينا ينور حسن نور بخاري إيه أنا جوه عبد حافيد عول إسماعيل.
هذا بدا عاد إذا عد إن قلبت كم قلدون تانو حاكم ده قفك أجو الرئي أو صومالي أها أو قبل كمينيسوتا هذا كان مريكن كأجو جيريو ده حنون ككوفيد 19
أبو حجا ويرحنا سنا أنت كوش شيء عذر كان كوف 19 أبو حو سبب بدو حجا كجرنا وحو قبل عذر كان أولي يرى هذا COPD أو chronic pulmonary disease obstructive إدهان سبب بدو أبو حجا كجرنا أكسجين بكون نفسنا جري
وحكالو ادغيسان دونتان برنامجكي بانديغا في اوي او تدباد كنكو سابسان حانون كوفي 19 اي او كورونا فايروس كو كيرو ايو سوماليا
مركان كهدلنو فلسطين ارنتا قلب كان نفسشادة اما فنتيليترسكا هاتن مقدشو وحالو قياسا ان لغهلو لباتن مشين او فنتيليتر اما وحكاير balse oksijiinka sidoo kale waxa qaybiya shirkada yar ee sameeyay oksijiinka kaas oo loo gato si maalinla
waxa kale oo aan idin hayna qayb kale oo ah wareysigii aan la yeelanay safiirka Turkiga ee Soomaaliya oo uga hadlayo maamul goboladeeda iyo wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo qodobba kale ayaad ku maqli doontaan idaacadeena marka hore se ku soo dhawaada warkii dunida waxa ino haysa Sahra Ciidle Nuur.
Dowladda waddanka Tanzania ayaa shaac ka qaaday in sanadkan aan la qabaneynin xuskii balaadnaa ee qaranimada oo sanad walba la qaban jiray 26ka bisha April laga soo bilaabo sanadkii 1946kii dabaaldegan oo lagu maamuuso markii ay Tanzania iyo Zanzibar isku biireen ayaa loo joojiyay faafitaanka cudurka coronavirus oo sii badanaya dirtii. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Kassim Majaliwa ayaa sheegay in dabaaldegga maalinta midowga loo hakiyay sanadkan si looga hortago inaan xanuunka COVID-19 ku sii faafin dadka isku soo banaan baxaya. Madaxweynaha dalkaasi John Magufulina waxa uu sheegay in lacag gaaraysa $217,000 oo hore loogu qoondeeyay dabaaldegga sanadkan ay haatan u adeegsan doonaan la dagaalanka xanuunka safmarka ah ee coronavirus. Dalka Nigeriana iyadoo in ka badan 10 sanadood ay ururka Boko Haram ay ka dagaalamo dalkaasi ay weerarro isdaba jooga ka wadeen waqooyiga dalkaasi ayay ku barakeceen dad ka badan 2 milyan oo qof. 400,000 oo reer Nigeria ayaa haatan ku nool xirya barakacayaal oo gudaha dalkaasi laga sameeyey. Mas-uuliyiinta caafimaadkuna waxay aad uga warwarsan yihiin in xiryahaasi oo aad ciriiri u ah isla markaana ay hoosayso xaaladooda nadaafadeed iyo guud ahaanba fayaqabkoodu inuu ka dilaaco cudurka coronavirus kaasi oo haddii uu ku fido xiryahaasi galaafan kara nolosha 400,000 oo qof oo halkaasi ku nool. Dowladda waddanka Nigeria ayaa ilaa hadda shaaca ka qaaday in 307 qof laga helay dalkaasi Nigeria inay qabaan xanuunka coronavirus iyadoo la sheegay inay u dhinteen 10 qof. xanuunka COVID-19 ayaa ilaa hadda dunida ku sii fidaya iyadoo ilaa hadda xalka keliya ee khubarada caafimaadku ay u hayaan si aanu xanuunkaasi u faafin ay tahay in dadku kala fogaado isla markaana nadaafadda kor loo qaado. balse saraakiisha caafimaadka ee dalka Nigeria ayaa ka walaacsan inaanay taasi suurtagal ka ahayn xiryaha barakacayaasha ee ku yaala gudaha dalka Nigeria. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay baadhayso in xanuunka coronavirus asal ahaan uu ka yimi xarun shaybaadh oo ku taala magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. sidoo kale xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa ugu baaqay mas-uuliyiinta Beijing inay caddeeyaan waxa ay ka og yihiin barbilowga xanuunkan iyo sida uu ku dhashay. xanuunkan oo malaayiin qof ku dhacay dunida oo dhan kumanaan kalena ay u dhinteen ayaan ilaa hadda la xaqiijin halka uu asal ahaan salka ku hayo inkastoo hore loo sheegay inuu ka dilaacay suuq xoolaha iyo xamaaratada lagu iibiyo oo ku yaalla magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha arrintan ayaana shaki weyn ku abuurtay dalka Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan sheegay inuu si kumeel gaar ah u joojinayo lacagta uu Mareykanku ku taageero hay'adda caafimaadka adduunka WHO talaabadan ayaa timi kadib markii madaxweyne Trump uu ku eedeeyay in WHO ay u muuqato inay u xaglinayso dalka uu xanuunkani ka soo bilaabmay ee China isla markaana uu shaki ka muujiyay xaqiiqada xogta Shiinaha ee ku saabsan heerka dhimashada cudurka coronavirus ee dalkaasi ka marayso isagoo sheegay in WHO ay ku caawinayso Shiinaha inay qariyaan tirada kaga dhimatay COVID-19 Mareykanka ayaa lacagta ugu badan siiyay hay'adda WHO waxaana lagu qiyaasay lacagta Mareykanku siiyay hay'addaasi sanadkii 2019kii inay ka badnayd $400 million taasi oo labanlaab ka badan lacagta uu bixiyo dalka ku soo xigay ee Shiinaha oo bixiyay $44 million mudanayaasha Congresska Mareykanka iyo siyaasiyiin kale oo Mareykan ah ayaa madaxweynaha ku dhaliilay go'aanka uu ku haakiyay lacagta ay dawladda Mareykanku ku taageeri jirtay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO
aad ayay u mahadsan tahay Sahra Ciidda Nuur oo inala socodsiinaysay wararkii caalamka halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal waxaa inoo soo socda warbixino ka hadlaya xanuunka COVID-19 ee uu fayraska corona keeno iyo barnaamijka bandhiga VOA hase ahaatee haddii aynu ku bilowno sidii aad ku maqasheen idaacaddeennii shalay iyo xalay waxaanu ku sii deynay qaybo ka mid ah waraysi dheer oo wariyaha V O A Nuur Xasan Nuur la yeeshay safiirka Turkiga u jooga Soomaaliya Mehmet Yilmaz. Qaybta saddexaad ee waraysiga ayuu danjiray Yilmaz oo hadlaya arrimaha ay ka mid yihiin daliilaha maamul goboleedyada ee ku aadan qaabka uu Turkigu u maareeyo gargaarka uu siiyo Soomaalida. Balse marka hore wuxuu ku bilaabayaa kaalinta Turkiga ee wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya sida ay Turkigu u aragto wararka sheegaya in ay Soomaaliland aanay ku kalsoonayn inuu Turkigu uu dhexdhexaadinayo labada dhinac. Nuur Bukhari waxaa wareysiga la soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Waxaan ognahay in doorka Turkiga ee wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland uu yahay door dhexdhexaadineed. Waxaan rabaa inaan hadalkayga ku furo oo aan hoosta ka xariiqo inaan caddeeyo inaan qayb ahaan diidannahay yaanan dhihin Soomaaliland kuma kalsoona dowladda Turkiga, laakiin waxay codsatay in arrintan loo dhigo qaab ka duwan sidii hore. Marka Soomaaliland annaga nama diidana, waayo annaga iyo Soomaaliland waxaa naga dhexeeya wada shaqeyn ku saabsan mowduucan. Waxay codsadeen kasukow kalsoonida inay rabaan in hab ballaaran lagu wado arrintan. Annaga dhankeenna mowduucan waanu baarnay, waxaana kala hadalnay xukuumadaha iyo dowladaha qaar. Waxaan ugu horreyn jeclaan lahaa inaan sheego dhowaan waxaa dhacay horumar aad muhiim u ah oo ku saabsan mowduucan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliland ayaa ku kulmay Itoobiya, raalligelin baa dhacday. Tani waxay ahayd horumar taagan oo aad u wanaagsan. Turkigu wuxuu horumarkaasi u arkaa mid muhiim ah, gaar ahaan raaligelintii madaxweynaha Soomaaliya iyo weliba aqbalaadiisii. Arrintan waxaanu u aragnaa inay tahay natiijo xooggan oo ka soo baxday kulankaas. Tanina waxay ahayd mid lagama maarmaan ah. Sida aad la socotaan wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland, waxaa dowladda Turkiga wakiil uga ah safiirkii aniga iga horreeyey mudane Olgan Beker. Waxaa jirtay inuu mar kale kulmay labada dhinac arrintan. Dabcan, tani waa marxalad iyo weliba horumar aad muhiim u ah. Keliya waxay u baahan tahay in la isku dubarido oo la dhammaystiro, maxaa yeelay wadahadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland wuxuu leeyahay dhinacyo kala duwan sida siyaasadda iyo warbaahinta oo kale. Sidoo kale waxaa jiri kara heerar aqoonyahanno, laakiin waxaan rabaa inaan mar kale ku celiyo in doorka iyagu yahay dhexdhexaadin. Sidaas daraaddeed waxaan mar walba leenahay dadka hawshan qaban doona, hagi doona ee isku dubaridaya waa dhinacyada wadahadalka oo u dhexeeyo. Annaga keliya waxaan joognaa booska dhexdhexaadinta ah. waxaanu u aragnaa arrintani aragtida ah mushkiladaha afrika xalkeeda waxaa leh afrika aad banna taas u danaynaynaa oo aanu usoo dhoweynaynaa annagoo taas ka duulaynaa ayaan dhinacyada ka rabnaa inay annaga nahagaan dabcan annaga talooyin iyo weliba soo jeedinba waan ku lahaan karnaa waxaan rabaa inaan intaasi ku daro in iyadoo la fiirinayo horumarada wadahadalladan ayaa safiirkii hore olgan beker uu intuu yimid uu mar kale la kulmay dhinacyada annaga oo eegayna horumarka ka soo baxay kulamadaas ayaan waxaan tixgelinaynaa inaan qiimeyno jawaab celinta naga soo gaartay dhinacyada waxaanuna qaadi doonaa tallaabooyin kale oo arrintan ku aadan
waxaa jiray eedo inta badan ka soo baxayay puntland jubbaland iyo somalilan oo sheegayay in kaalmooyinka turkiga ee soomaaliya aad keliya xoogga ku saartaan magaalada muqdisho arrintaasi saxmiya maxaa faahfaahin ah oo aad naga siin kartaa
eedayntaasi waanu maqalnaa marar badanna waana loo sheegay waxaan dhihi karaa marna waa sax marna waa qalad dhinaca saxda ah waatee dabcan marka aad fiirisaan howlaha samafal ee aanu ka qabanayno soomaaliya xooggoodu waxaanu ka fulinaa muqdisho xaqiiqdii waxaa jira sababo macquul ah waayo muqdisho waa caasimadii waana dabcan halka dhismaha dowladdu uu ka socdo sidoo kale waa halka ay ku nool yihiin dadka ugu badan soomaaliya marka aan bilaabaynay howlgalladeenna bini'aadannimo muqdisho waxay ahayd halka ugu baahida badan soomaalida nasiib darro ma heli karno fursad aan gobol walba oo soomaaliya ah uga furi karno cisbitaalka rajab dayib erdogan oo kale laakiin marka aad muqdisho ka furto dadka ku nool gobollada kale si fudud ayay u iman karaan ugana faa'iidaysan karaan adeegyada uu bixiyo marka caasimaddu waa miisaankii wax isku dheelitirayay haddii ay cagaheeda ku istaagto waddanka oo dhan ayaa cagihiisa ku istaagaya sidaas daraaddeed marka aan dhankaasi ka eegno eedaha naloo soo jeediyey waa run laakiin sababaha aan soo sheegay dartood kuma raacsanin eedaha naloo soo jeediyey dhammaantood aragtida sheegaysa in gobollada kale aynaan waxba ka qaban ma ahan mid saxa howlaha samafalka ee turkiga puntland iyo weliba gobollada kaleba waa la fuliyey ha yaraato ha badnaato meel walba gargaarku waa gaarsiinay waxaana ugu dambeeyey musiibadii fatahaadda ee ka dhacay beledweyne dalalkii markii ugu horreysay u orday arrintaas ayuu dalkeennu ka mid ahaa xaqiiqdii aniga ayaaba booqday halkaas somalilan xitaa waxaa nooga yimid eedo laakiin waxaa jira howlo aanu ka fulinay waxaa intaasi dheer in hay-adda tiika ay howlo kala duwan ka fulisay gobollo badan sidoo kale hay-adaheenna aan dowliga ahayn ee n g o yada ayaa howlo samafal ah oo ceelal qodis ah ka hirgeliyey gobollo dhowra waqti xaadirkan gobolka sool waxaanu ka fulinaynaa mashruuc aynu u qodayno saddex ceelbiyood waxaa heer gebageba ah maraya haatan tartanka qandaraasyada shirkadaha raba inay qodaan ceelasha dabcan gobolkan waxaa ka jira dhibaatooyin biyola'aan oo aad u daran dhibaatadanina waxay horseedaa khilaaf gobolka dhexdiisa ah mashruuca lacagta ku kacaysa waxay u dhexaysaa $600 ilaa $700 oo doolarka maraykanka sidaas daraaddeed annaga aslanba gobol walba waxaanu gaarsiinaa kaalmo waayadan annaga oo eegayna wixii gacanteenna ku jira ayaanu waxaanu bilownay in gobollada kale aan waxoogaa ziyaadinno caawimaadda aan siinno waxaan kaloo ka shaqaynaynaa in hay-adaheenna aan dowliga ahayn ee n g o yada aynu ku jihinno gobollada kale marka xaalku waa sidaa
kaasina waxa uu ahaa safiirka turkiga u fadhiya soomaaliya maxamed yildmas oo khadka telefoonka ugu waramay nuur xasan nuur waxaana la soo jeedinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan
haatanna wararka la xiriira xanuunka covid nineteen xanuunkan covid nineteen ayaa weli dhibaato ku haya dunida inkastoo ay rajo fiican jirto yurub ayaa sheegtay in xakamaynta ay dalal badan ku sameynayeen dadkooda ay tiradii uu cudurka soo ridanayay hadda yaraatay madaxweynaha maraykanka donald trumpna waxa uu sheegay in xanuunka uu gaaray halkii ugu sarreysay ee uu gaari lahaa isaga oo saadaaliyey in gobollo badan oo maraykanka ah dadka iyo shaqooyinka laga qaadi doono xayiraadda haddaba wararkii ugu dambeeyey ee coronavirus waxaa inoo soo koobayay jamaal axmed cismaan
koronavirus-ka dunida ka jira ayaa hadda la sheegay in kiisas gaaraya ilaa 2 million oo ruux ay kor u dhaaftay, isla mar ahaantaasina ay tahay tiro aad u fara badan marka loo fiiriyo sida uu ku socdo coronavirus xawaaraha uu dadka uu ku dhacayo. Warbaahinta dunida ayaa kasoo warramaysa meelo kala gedisan in cudurkan uu weli kusii faafayo. Waxaa la sheegay in ilaa 300,000 qof ay u dhinteen cudurka coronavirus. Mareykanka waxaa la sheegay in cudurkani tirada dadka u dhintay ay gaarayaan ilaa ku dhawaad 300,000 qof, waxaana kiisaska laga helay ay gaarayaan 637,719 qof, iyadoo gudoomiyaasha gobollada ay isku dayayaan in xaaladaha ay caadi ku soo celiyaan oo si taxadar leh arrintani ay u eegayaan. Ayaa waxaa jirta in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu viruskan uu yahay mid lagu soo sameeyey shaybaar oo gudaha Wuhan, oo halkii uu viruskaasi kasoo askumay markii hore isla mar ahaantaasina laga soo helay. Waxa uu sheegay madaxweyne Trump in dowladdiisu ay baarayso arrintaasi si marka loo xaqiijiyo. Xogihiisa arrimaha dibadda Mark Pompeo waxa uu Beijing ugu yiray inay arrintani ay caddeyn rasmi ahi keento oo ay iska baryeesho, isla mar ahaantaasina ay dunidu u xaqiijiso in viruskani corona uusan ahayn mid lab lagu soo sameeyey ama shaybaar oo gudaha Wuhan. Hase yeeshee, afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha ayaa isagu oo ka jawaabaya eedda Mareykanka waxa uu sheegay in ay tahay mid aan sax ahayn, waxaana uu tilmaamay in WHO ay shaacisay in viruskan aan ahayn mid lagu soo sameeyey lab, sidaa daraaddeedna eedda Mareykanka ay tahay mid aan meesha uulin. Gudoomiyaasha gobollada Maryland, DC iyo Virginia ayaa waxa ay kordhiyeen xilliga guriya joogta dadka lagu amray ilaa iyo bisha May, oo ay sheegeen in ay sidaasi sameeyaan iyadoo markii hore qorshuhu ahaa in dhammaadka April ay dadka shaqooyinkooda ku soo laabtaan. Hase yeeshee, waxa ay sheegeen in weli xaaladdu ay taagan tahay, isla mar ahaantaasina shaqooyinka aan aasaasiga ahayn looga baahan yahay in dadku ay guryahooda ku nagaadaan. Cudurkani ayaa weli sidoo kale uu ku faafayaa dalalka Yurub iyo Afrika, iyadoo dhimashaduna ay sii kordhayso. Waxaa dalalkaasi ay isku dayayaan in la xakameeyo, oo waxyaabaha ugu weyn hadda lagu xakameynayo inay tahay in dadyooga loo sheegay in guryahooda ay ku nagaadaan.
Mahadsanidkaas wuxuu ahaa Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo koobayay wararkii ugu dambeeyey ee coronavirus.
Waa hagaag galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ah ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Gobolka Minnesota ee Soomaalida ugu badan Mareykanka ku nool yihiin ayaa shalay waxaa lagu aasay qofkii ugu horeeyey ee Soomaali ah ee la sheegay inuu u dhintay xanuunka COVID-19 ee uu coronavirusku keeno. Wariyaha v o a da Maxamuud Mascade ayaa warbixintan noo soo diray.
Qofkii ugu horreeyey Soomaaliya ayaa shalayto la xaqiijiyey inuu cudurka COVID-19 ugu geeriyooday gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Xaaji Saalax Cabdalla Maxamed, oo 86 jir ahaa, horena u xanuunsanaa, ayaa dhowaan waxaa ku dhacay cudurka COVID-19 oo sababay geeridiis, sida uu v o a u sheegay Cabdulqaadir Saalax Cabdalla oo uu dhalay marxuumka geeriyooday.
Aabo xoogaa wuu yara xanuunsanaa inta ay ku sheegeen cudurkan oo COVID-19 oo la dhaho coronaviruska. Intay lagu sheegeen ka hor, aabo wuxuu sambabadu xoogaa ka jiranaa, wuxuu qabay cudurkan oo la yiraahdo COPD oo chronic pulmonary disease obstructive ee dhahaan. Marka sambabadu aabo xoogaa ka jiranaa, oksijin buu ku neefsan jiray. Aabo horta hore sidii iskale wuu fiicnaa ilaa Khamiistii hadda, oo taariikhdu markay ahayd April 9, 2020 ayaa waxaa dhacday xoogaa lagu soo booday, neefti oo hoos bay sii aaday, hospitaalka ugula orodnay. Hospitaalka markaa geenay, xoogaa laabi waxay ka qadqaadeen, waxay ogaadeen aabe inuu uu qabo cudurkii oo coronaviruska ahaa. Isla markii ayana soo wada buriyeen dadkii oo aabe la socday dhan, way soo wada buriyeen. Isla markiina aabe waxay sameeyeen transfer bay sameeyeen, sababtu ay tahay Minnesota dadka coronaviruska laga helo saan maqlay, laba hospitaal unbay geeyaan. Aabe hospitaalkaas markii ay geeyeen Khamiistii uu jiraday ilaa saakadan saddexdii iyo bar subaxnimo uu ka dhimanayay aabe meeshaas uu ku jiray.
Xaaji Saalax ayaa isla shalayto lagu aasay qabuuraha muslimiinta ee magaalada Burnsville ee gobolka Minnesota, iyadoo dad aan badnayn ay janaasada kula tukadeen goobtii lagu aasay marxuumka, maadaama gobolka Minnesota aan la ogolayn in ay dad badan isu soo baxaan, taasi uu looga gol leeyahay in lagu xakameeyo faafitaanka cudurka COVID-19.
Aabe si fiican baa loo xirxiray, kuwa bacbay ku xireen ka bacdana ka fanti ayay ku xirxireen sida oo islaamig shariicada ay waafaqsan tahay sidii dadka caadiga marka dhintaan tii beeno sameeyeen alxamdulillaah arrintaas war waliweyn baa noogala jirtay run ahaantii markeenu xirxireen aabe ka fanta ku xireen waxaa isugu imaanay qubuuraha oo Brownsville baa isugu imaanay waxaa nagu amreen dadka kasoo qeybgalayo aaska waa inay yihiin oo dad ka yar 10 qof dad ka yar waa inay yihiin waa in dad caafimaad qaba ay yihiin oo jiro isku ogeen haddii oo markii la isku imaadane waa inay 6 feet ilaa 6 feet ay ka fogfogaadaan aabe sidii salaada ugu tukanay janaasada anaka oo kala fogfog oo midba mid kale ka taxadarayo kabacdina meesha ba aabe lagu aasay meesha ayaa ugu duceynay
Xaji Saalax Cabdulla Maxamed ayaa siday qoyskiisu noo sheegeen waxa uu ka mid ahaa saraakiishii ciidamada difaaca cirka Soomaaliya sidoo kalena waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay xukuumadii kacaanka ee jalasiyad Maxamuud Sheekh Maxamed Mascade VOA Minnesota
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA oo aan ku eegayno xanuunka coronavirus ee Soomaaliya waxa soo diyaarisay soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan
waxaanu wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan aynu ku eegayno xanuunka coronavirus ee Soomaaliya. Xanuunka coronavirus ayaa dunida ku dhacay in ka badan 2 milyan oo qof halka uu dilay, in ka badan 120,000 oo qof xanuunkan ayaa gaaray inta badan dunida. Soomaaliya ayaa waxaa la xaqiijiyay in ka badan 60 qof xanuunku ku dhacay sida uu sheegay wasiirka xigeenka caafimaadka Maxamed Saciid Cabdullaahi.
Sida la socotid muddo ilaa iyo shalay inta ka horreysa 25 qofood ayaan positive ahaan haynay waxaa u geeriyooday cudurkan sidaa la socotid 2 qofood ilaahay u naxariisto ummadda soomaaliyeedna samir iimaan ha ka siiyo waxaa kaloo horun ahaantii ka baxsaday oo caafimaad qaba oo muddadii iyo baaritaamadu ay caddeeyeen inay negative yihiin 2 qofood inta kale soo hartay waa sidaad hadda arkaysid waa cayinooyin qaar laga keenay maxaan raday goobo ka tirsan waddanka haba ha u badnaatee magaalada Muqdisho oo caasimadda marka sidaad aragtid awalka hore waxaan kaliya aan qorshe ahaan aan sameynayni mise aan ka hortegaynay dadka dibadda noogu yimaada sida muuqata maalmihii dambe waxaa soo badanayo dadka gudaha ee cudurka isqaadsiinaya sida aan run ahaantii baaritaamada maalmahan dambe aan sameynayno ay u badan yihiin waxaan dabagal ku sameynaa kaysaska positive-ka noqday dadka ay la dhaqmeen iyo dadka ay la falgaleen taas ayaana keentay run ahaantii in cadadka intaan la eeg hadda maanta aan ognahay oo ilaa iyo 60 qofood ay gaarayaan
Soomaaliya 30 sano ugu dambeysay ma aanay lahayn dowlad xoogan oo dabooli karta baahiyaha adeeg ee dadku ay u baahan yihiin waxaa sidoo kale ka jira duruufo nololeed iyo daryeel ay u baahan yihiin dadka uu xanuunku ku dhacayo qalabka iyo wacyiga guud ee dadka ama ka hortegi kara xanuunkan inuusan aad u sii faafin xilligan waxaana su-aashaasi ka jawaabay Dr. Xasan Cali oo wax ku soo bartay dalka Shiinaha oo isagu ahaa ugu cudur xanuunkan kana mid ah dhaqaatiirta Muqdisho ka howlgasha
markan Soomaaliya aan eegno daryeelka qalabka iyo wacyiga guud Soomaaliya marnaba diyaar uma ahan mana haysato adeeg caafimaad loogu talagalo in lagu la tacaalo COVID-19 waxaad arkaysaa Falastiin in wadamadii hormaray sida ay ula tacaalayaan xanuunkan sida wadanka Mareykanka oo kale laakiin dhibaatada ugu weyn ee haysata bulshadeena Soomaaliyeed waa wacyi la'aanta ka jirta cudurkan COVID-19 oo aysan wali bulshada aaminsanayn in uu jiraba marka saas darteed ay xanuunkan COVID-19 oo uu si faafaya wadanka Soomaaliya si xawli ah waana arinta keenaysa walwalka badan ay ka qabaan bulshada Soomaaliyeed arintan
xanuunkan oo ah mid safmar ah ayaa waxaa qubaro badan ay ka deerinayaan inuu Afrika saameyn xun ku yeelan karo gaar ahaan wadamada adeegyadooda caafimaadka aysan horumarsanayn haddaba Soomaaliya diyaar ma u tahay xanuunka coronavirus waxaan su'aashaasi weydiiyay Dr. Cismaan Xaaji Maxamuud Dufle
runtii maanta Soomaaliya marka la fiirsho xaaladda ay ku sugan tahay dhibaato weyn bay ku tahay ama ummad diyaarsan aan dhihi karnaa yani ka hortagga iyo wax ka qabashada cudurkan dilaaga ah oo ahaa cudurkan COVID-19 maxaa yeelay cudurkan sidaan la soconno waa cudur yani ay awoodi waayeen dowladihii waaweynaa ee dhaqaalaha iyo awoodda kale iyo horumarka lahaa ay awoodi waayeen inay xakameeyaan ama ay xakameeyaan safmarkiisa iyo yani xawliga yani uu ku socdo muxuu ahaytay dhimashadaba. Marka runtii waa cudur saas yani dowladihii waaweynaa yani waa awoodi waayeen. Maanta marka Soomaaliya oo yani 30 sano burbur ah oo burbur dhinac kasta dhaqaale ah oo burbur bulshadeed ah ku soo dhacay, gaar ahaan weliba dhinaca adeega bulshada oo cisbitaaladii ay burbureen oo hadda yani runtii ay tahay wax hadda muxuu ahayto un aasaas ah, runtii aad iyo aad ayay noqonaysaa ka hortagiisa iyo xakameyntiisa dhibaato weyna lagala kulmayaa. Maxaa yeelay waxaa maqan muxuu ahayto imkaaniyaadkii, waxaa maqan tasiilaadkii oo runtii yani cudurka wax looga qaban lahaa.
Xanuunkan ayaa marka laga soo tago dadku uu ku dhacayo, waxaa jira in shaqaalaha caafimaadku ay yihiin kuwa u nugul xilligan in xanuunku ku dhaco, maadaama ay ka shaqeeyaan cisbitaalo ay imanayaan laguna xanaaneynayo bukaanada xanuunku soo rito. Soomaaliya hadda dhaqaatiirta xanuunkan laga helay waxaa ka mid ah Dr. Ibrahim Guuleed. Waxaan ugu horeyn weydiiyey bal inuu nooga warramo xaaladiisa, sida uu dareemayo iyo inta maalmood ee uu hadda xanuunku hayo.
Alxamdulilah, hadda waan fiicanahay. Waxaan yaro leeyahay calaamadaha sankaba ay xiran xoogaa cabur baan yaro dareemayaa. Sidoo kale madax xanuunna waan leeyahay. Urku iyo dhadhanka labadeena waa iga tageen hadda, oo calaamadahaasba hadda leeyahay. Xanuunku wuxuu ihayaa ilaa hadda 6 maalmood. Khamiistii baan isbaaray, jimcihii baa laigu sheegay. 6 maalmood maanta lix bay ii tahay maalintii haddii laga soo bilaabo maalintii xanuunku laigu sheegay.
Inkastoo ay dhowaan tagtay magaalada Muqdisho diyaarad wadee sahay caafimaad oo ka timid Imaaraadka, haddana ma aha taasi mid dabooli karta baahida qalab ay u baahan yihiin dhaqaatiirta iyo howlwadeenada caafimaad ee la tacaalaya xanuunka coronavirus iyo sidoo kale bukaanada uu ku dhacay xanuunkan. Dr. Xasan Cali ayaan weydiiyey awoodda qalab, gaar ahaana kuwa shaqaalaha caafimaadka ay xanuunkan uga gaashaantaan, iyo haddii bukaanada qaar ay u baahdaan qalabka neefsashada. Dr. Xasan Cali ayaan weydiiyey awooddooda qalab, gaar ahaana kuwa shaqaalaha caafimaadka ay xanuunka uga gaashaantaan, iyo qalabka lagu neefsado haddii bukaanada qaar ay u baahdaan in lagu xiro.
Markaad fiiriso tirada bukaanada uu soo ritay xanuunkan COVID-19 ee Soomaaliya, waxaad arkaysaa in 25% ama in ka badanba ay yihiin howlwadeenada caafimaadka ka shaqeeya, sida dhakhaatiirta ama nurses-ka. Marka bukaanadii qabay ama looga shakiyay inay qabaan COVID-19 waxay badanaa marka ugu horeysa ay tagaan private hospitals-ka. Meeshaasna waxay kula kulmaan dhakhaatiir ama nurses kala duwan, kuwaasoo aanan wadanin wax aan dhaafsiisnayn mask ama waji daboolka, iska bada PPE waxyaabaha la midka ah. Marka waxay keenaysaa inay falgalaan bukaankii iyo bukaan la socodkii qabay coronavirus, waxayna ka dhalanaysaa meeshaas tirada bukaanada inay bataan. Markaan ka hadalno Falastiin, arinta qalabka neefsashada ama ventilatorska, haatan Muqdisho waxaa lagu qiyaasaa in laga helo 20 machine oo ventilator ama wax ka yar, balse oksijiinka sidoo kale waxaa qaybiya shirkada yaryar ee sameeya oksijiinka, kaasoo loo gato si maalinla. Laakiin isbitaalada uu ku xiran yahay oksijiinka ama central oksijiinka aad bay ugu yaryihiin magaalada. Isbitaaladaasna haatan ma howlgalaan oo si caadi uma shaqeeyaan. Badanaa bukaanada uu soo rito cudurkan COVID-19 waxaa loo diraa Martini, kaasoo ay dowladda u asteysay.
Inta badan shaqaalaha caafimaadka ayaa la sheegaa in howshooda ay tahay tan u nugleynaysa in xanuunku ku dhaco. Dr. Ibrahim ayaan weydiiyey halka uu isleeyahay xanuunka waad ka soo qaaday, iyo cabsida ay qabaan shaqaalaha caafimaadka inuu xanuunkan ku dhaco mar haddii aysan haysan qalabka ay u baahnaayeen.
Meesha xanuunka ka qaaday oo hadda sax ah ma sheegi karo. Waad iska dareemi kartaa xanuunka, dad badan oo calaamadaha leh baa jooga xamar magaalada, isbitaal baa ka shaqeynayay, dad calaamadaha leh bay imaanayeen. Dabcan haddii aan ka hadlo khatarta ay ku jiraan dadka caafimaad ka shaqeeya xilligan aad ay u sareysaa, khatar waxay u jiraan xanuunku inuu ku dhaco. Hadda wadankeena inta laga helay waa 60 qof, 15 kamida waa shaqaale caafimaad, waa dhaqaatiir ka shaqeynaysa isbitaalada kala duwan ama wasaaradda caafimaadka ku shaqeynaysay, oo 20 ka ah dadka xanuunku wada dhacay.
taas waxay kutusinaysaa shaqaalaha caafimaad khatarta ay ku sugan yihiin. Waxyaaba badan aan keeni kara waxaa ugu badan waxay tahay in shaqaalaha caafimaadka aysan haysan wax ay isku difaacaan marka ay la tacaamulayaan ama u adeegayaan bukaan looga shakisan yahay xanuunka ama bukaan qaba, sida dharka la xirto oo loo yaqaano PPE and personal protection equipment, sidoo kale face maskiga oo loo yaqaano N95. adduunka oo dhan qalabka kabaabsiyo ka yahay, wadankeena kuma sii jiro. Waxa hayana waxa waaye dowladda, laakiin ma aha qof wax u heli kara maaha. Marka waa khatar inteeda le-eg oo dadku shaqaalaha caafimaadka ku wajahan inay khatar u bulaan ama u nuglaadaan inuu xanuun ku dhaco. Dhib badanaana ka dhalan kara shaqaalaha caafimaadka haddaan sin helin waxay isku difaaci lahaayeen. Waxaa ka dhalanaysa in ayagu khatar ay galaan, bulshadu wax u shaqeyn la waayo, isbitaaladii private-ka wax ka shaqeyn la waayo, bukaanada ay dayac u dhintaan.
Kasoko halista caafimaad ee xanuunkan iyo qalab la-aanta waxay caqabada ka imaaneysaa bulshada Soomaaliyeed oo aan weli si dhab ah ugu baraarugsanayn xanuunkan iyo duruufaha nolosha oo aan dadka qaar suuragal uga dhigaynin inay guryahooda joogaan. Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ku nool hadba wixii ay maalintaasi suuqa kasoo helaan, taasoo ka dhigan in haddii aysan guriga ka bixin maalintaasi qoyskooda aan wax cunno ahaysan ama ay qadayaan maalintaasi. Haddaba xilligan oo ay soo dhowdahay bisha Ramadaan, islamarkaana lacaga badan oo Soomaalida qurbaha ay diri jireen ay xilligan adkaadeen, sidee ayay nolosha shacabka u taabanaysaa? Arintan waxaa ka waramaya wasiir ku-xigeenka caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya kana mid ah xildhibaanada baarlamaanka, Maxamed Siciid Cabdulaahi.
waxaanu aaminsannahay dadka oo cudurka wuxuu yahay bartaan in ay qayb weyn ka qaadanayso la dagaalanka cudurkani. Waxa aan rajaynayna waxay tahay in dhowr isbuucyo gudahood aan anagoo dhan anagoo ka sheekeyna cudurkan aan aragno, inta tabartayada ahna run ahaantii dagaalka qaybtayada ayaanu ka qaadanaynaa. Waxaan ka codsanayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto in dadka gudaha ku jira run ahaantii awalba way idinku tiirsanaayeene, jaaliyadaha dibadaha jooga, inta kaalmo iyo waxay u qaban karaan bisha Ramadaan ee soo socota oo run ahaantii bil khayr ah, oo aan rajaynayno in dadka Soomaaliyeed mar waliba ay iscaawin jireen oo iskaashin jireen. Waxaan dhahday barakada iyo kheyrkana uu ku dhex badan yahay in dadka gudaha ku jira ilgaara loo soo fiiriyo, oo run ahaantii cudurkana halkan annaga daalanaya, idinkana aan run ahaantii aan ognahay wadamada aad joogtaan in dhibaatooyinka ay saameyn weyn ku yeelatay, laakiin saasay tahay Soomaalidu isku tiirsan tahay bal ilgaaraha loo yeesho sidii loo caawin lahaa dadka gudaha ku nool.
Rabbi ha ka hayee haddii aysan Soomaalidu si dhab ah u qaadan taxadarka iyo waanooyinka aqoon-yahanada caafimaadka, iyagoo meel iska dhigaya waxyaabaha khuraafaadka ah ee aan la xaqiijin karin iyo kuwa beenta ah ee la xaqiijiyaba, islamarkaana dowladda aysan xoojin dadaalkeeda ku aadan wax ka qabashada faafitaanka xanuunka coronavirus, waxaa dhici karta inuu si xun u waxyeeleeyo Soomaalida xanuunkan. Dr. Cismaan Dufle ayaa ka jawaabaya saameynta xanuunkan uu ku reebi karo Soomaaliya haddii aan loo istaagin.
Halis aad u xoogan ayuu la imaan karaa, Allah naga koriyo. Halistu la imaan karo waxay tahay in haddii cudurkii wixii soo dhacay oo cudurkii soo ritay aanan muxuu ahayto degdeg wax qabasho uusan u helin, oo yani tasiilaadkiisa aan noqoto goobtii isbitaaladii ama aan noqoto qalabkii wax looga qaban lahaa marka xaaladda criticalka u gaaro, haddii aysan jirin runtii haddii bulshadii Soomaaliyeed wacyigelintii wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta aysan u dhega nugleyn, oo dadkii bulshada la leeyahay warguriina jooga iska ilaaliya muxuu ahayto goobaha laiskugu soo baxayo ama laiskugu imaanayo, oo social distancing wixii la dhihi jiray kala fogaada oo hoosta iska gelina oo hawada kulmina, haddii la leeyahay oo weliba ay dhacayso in goobihii laiskugu imaanayo oo ay dhacayso in aroosyo weliba qaarkood la arkay, aroosyo la dhiganayo oo ziyaaro laiskugu imaanayo, barar laiskugu imaanayo, runtii aad iyo aad ayay waxay u tahay runtii halis weyn oo maanta Soomaaliya kusoo foolay. Maxaa yeelay arintaa wacyigelintii looma dhignugla, awooddii waa midaan soo sheegnay oo xadidan oo aada u hooseysa. Xawligii cudurka waa ka oo adduunyada saa yani xawliga xoogga lagu faafaaya adduunyadii maaragtay hormartay oo awoodda leh dhaqaale lahayd wadanka Soomaaliya waa kan yani dhaqaaliisa saa oo seeyo runtii waxay noqonaysaa runtii khatar weyn iyo halis weyn oo maanta Soomaaliya ku soo foolle Ilaahay habad baadiyo.
Qaar ka mid ah waxgaradka iyo siyaasiinta Soomaalida ayaa sidoo kale walaac ka muujinaya xiriir la'aanta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaar xilligan adag ee uu jiro xanuunka coronavirus, kaasoo u baahan xog wadaag iyo iskaalmaysi dhinac walba ah si wax looga qabto faafitaanka xanuunkan. Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii bandhigga V O A oo aynu ku soo qaadanay xanuunka coronavirus iyo Soomaaliya. Tani intaan dib u kulmi doono, dhammaan waxaan idin leenahay nabadgelyo.
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo Ibrahim Xasan Danduray.
kuna tuuraa sidii dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka weydii dhaqtarka oo markii uu yahay Dr. Shaafi ee aadan dirno oo ah dhaqtar xanuunada guud ah iyo qalliinka wuxuuna ka hawlgalaa magaalada Muqdisho. waxaa ku jawaabaya su'aalaha dhageystayaashana.
Bismillaah, magacaygu waa Axmed Maxamed, waxaan joogaa magaalada Xamar. Dhaqtarka, waxaan rabaa inaan weydiiyo ahamiyadda aad bay xanuunada Soomaalida hadda waayaan. Dhaqtarka aad baa u sabeeyaa oo Soomaalidu way ku badan tahay sidaad aragtay. Maxaa sababa dumarka iyo markii la fiiriyo dumarka aad badan ku badan yihiin, maxaa ku sabab inay dumarku bataan?
Waa maasan tahay aadiin waa sax cudurada oo xameytida dumarka bay ku badan yihiin marka loo eego ragga, sababtoo ah markii 100 dumara ku dhacdo baa 25 nina ay ku dhacdaa, ama 3 dumar marka ku dhacdo ama 4 dumar marka ku dhacdo hal nina laga helaa dumarka. Marka sababta ugu badan yihiin waxaa kamid ah oo risk factors waxyaaba la yiraahdo ama waxyaaba sababa in oo dhagxaanta saxameytidu ay ku sameysaan dumarka waxaa kamid ah dumarnimada lafteeda baa waxyaabaha fududeeya kamid ah. Waxaa kamid ah dhalmada badan baa kamid ah oo qofka dumarka midda kale intay ka ilmo badan tahay riskedeeda ama inay ku dhaco marka ay dhaxan xamiisa ugu sameysaan way uga badan tahay. waxaa kaloo jira da'dana way la xiriirtaa oo dumarka markay 40 ku dhawaadaan iyagana probability-ga ama chance-ka ay ugu dhacay uu ka badan yahay. waxaa kaloo jira ayilka buurnida dumarka ayilan ayagana sidoo kale waa risk factors-ka ama waxyaabaha ku badiya kamid tahay. marka dumarka waxay isku qofkii isku darsada dumarnimadii ilmo badan dhashay ayilan waxyaabahaas marka isbiirsadaan waa yani probability ay xamiisa dhagxaan ugu sameyso way badan tahay. alxamdulillah, hadda waa kale waxay noqotay wax aad u fudud oo waxaan xusuustaa 2013 dibadda meelaha soo loo aadi jiray. hadda wadanka gudihiisa baa laga soo bilaabay 2014 bilowgeeda ilaa hadda wadanka gudihiisa aan ku sameynaa bil aksi dad badan oo dibadda nooga yimaada. Maraykan dad baa iga yimid, Maraykan, Ingiriiska, iska daa wadamada dariska dad degan baa kharash yani sanada daraadeed iyo kharashka yar baa wadanka la yimaada. maalin walba aan la sameeyo wax fududna weeye. marka taladeed waxa weeye qofka marka hadii lagu sheego oo dhaxanta saxameytida lagu sheego waxaa fiican problemka inay iska xaliyaan, sababtoo ah hadii ay iska daystaan waxyaaba badan oo khatara oo dhib u keeni kara bay keeni kartaan. waxaa kamid ah infection-ka kamid ah ama caabuq iyo bararka way ku dilaaci kartaa qofkii. dhagxaanta laftoodu waa inta meeshii ay ku jiraan inta ka durkaan bay tubooyinka beer geli karaan oo qofkii dhan indhihiisu waxay noqonayaan cagaar bay noqonayaan, kaadidiisu sidoo kale iyadana cagaar bay noqonaysaa, saxaradiisa cadaan bay noqonaysaa, cuncun badan bay yeelanayaa ilaa marmarka qaarkood ay dhagxaanta xiraan tubooyinka hataa ka imaanhaya qanjirka ganaca qofku sabab kara in oo cudur khatar pancreatitis leeyahay oo hata qofku naftiisa la waayo kara. Marka talada aan soo jeedinayo waxa weeye wax fudud weeye hadii marka la ogaado oo qofku iska sameeyo saas baana u fudud una kharash yar wax khatarna ma galaya.
بسم الله الرحمن الرحيم مغعي وحالي رادا بلي محمد عثمان وحانا جوغا مغالا ذك سمايو وحان روائنا كفايد استو دختر كأنو يديو سعاشان محاسا وغو رقبضنا وحي هيرنادا وكالة وصوك شحنية
هيرنادا عاديا وطن قاسة هنية صوك شحن جونار كالي رادا رقب كبانتا خاصة وحي كبانتا هاي dhalinyarada iyo dadka da'da ah. Dhalinyarada maxaa ku keena kuwo laba loo kala qeybiya, kuwo oo qofku uu ku dhasho oo congenital dhalinyarada iyo kuwo oo qofku heerno ku samaysantay. Caadiyan waxyaabaha keena waxaa kamid ah qofka cadaadiska calooshiisa gudihiisa oo bata si ku badan kara qof hadduu wax culaysa qaado haduuba dadka calooshoodu caadiyan ay fadhido mafahantay markay musqusha aadahayaan ama kaado dhibayso jiiranahaya taasa waxay keenaysaa in uu bato cadaadiskii caloosha gudaheeda marka ay furanto xuub kamid ah xuub oo dahaarahayay ama daboolahayay inguinal kanaalka yar cabo kaadidii kasoo baxaysay ama waxyaabay qashanka kaliya soo saarayeen biyo badan oo ku milmaan ma helayo sidii waxay noqonaysaa sidii buufin amar oo kale.
Intaas aan u joogto qaybtan barnaamijkan oo weydiin dhakhtarka uu marti ku ahaa dr shaafici aadan birir oo ah dhakhtar xanuunada guud ee qaliinka ah waxaana uu ka howlgalaa magaalada muqdisho. Barnaamijkana dhegeystayaal waxaan usoo diyaariyay gurigeena xuseen xasan dhaqane. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
imikaraha dhegeystayaal kusoo dhawaada doodii gaabneyd xuseen xasan dhaqane ayaa inoo haya.
wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk ayaa ku dhawaaqday inay canshuur dhaaf u sameysay ganacsatada iibisa raashinka maadaama ay soo dhowdahay bisha ramadaan. laakiin dowladdu waxay hore u sheegtay in ay xiran yihiin xuduudaha dalka islamarkaana ay joojisay duulimaadyadii gudaha iyo kuwii caalamiga. haddaba raashinka canshuur dhaafka loo sameynayo xaggee buu ka imanayaa? waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah cigaal cabdulle iyo sheekh doon faarax. waxaa hadalka ku hormaraya cigaal cabdulle.
waa waqtigii loo baahnaa dabcan sababtoo ah dunida waxaa ka jira cudur aada iyo aada halistiisu ah oo COVID-19 lahaa coronavirus dunidii iyo shacabweynihii dhan oo adduunka saameeyey uma sii jirta. marka haddii aanahay Soomaali, qutul duruuriga inta badan oo dadka ay cunaan wuxuu ka yimaadaa dibadda. marka waa waqtigii loo baahnaa dowladda inay canshuur dhaaf usoo bisa shacabkeeda.
waa maadsan tahay cigaal sheekh doon. ma garan karo waxay hadda canshuur dhaaf u sameynayso sababtoo ah dibaddii way safaradii oo dhan ay joojisay dal iyo dibadba maadaama marka ay waddankii oo dhanba uu istaag ku jiro oo istaanbayn la yahay maxaa la canshuur amase maxaa la dhaafaaba waxa gudaha ku jira hadda lahaya maahana wax banaanka imaana ma ujeeda aniga canshuur loo dhaafa.
cigaalaan weydiinana cigaal hay maxaa la dhaafaya?
saaxiibkii wuxuu yidhi istaanbay la geliyay dadkii dunida iyo adduunweynihii oo dhan isku socodka waa la xiray. haddii marka ciishadii teele gudaha canshuur lagu sii kordhiyay shacabkii sidee bay u noolaanayaan? adduunkii wuu ka xiran yahay waxa yaala dunida cudurkan dilaaga oo haliska ah saameeyey dhibaatada uu keenay inta yareedoo teele marka gudaha Soomaaliya haddii canshuurta lagu kordhiyo dadkii qaar xitaa gurihii dhan kama soo bixi kartiin lahay maxay ku noolaanayaan maxay cunayaan? dowladda aad ay ugu mahadsan tahay in canshuurta u qafifiso oo canshuurta qiimo dhimis oo 150% ciishada qaar ay u sameyso canshuur dhaaf qaarna ayba kasii wanaajiso ay u sameyso 100% canshuur dhaaf sida timirta iyo burko kale. waxaan aad ugu faraxsanahay weliba barnaamijkaas dowladda ay keentay oo shacabkii iyo dadyoogii iyo dadkii dhibaataysan oo dhibanayaashaha in cashuur dhaaf ay usuubiso boqolkiiba boqol qaarna ay usuubiso boqolkiiba konton way ku faa'iidi karaan. Waana horumar dowladda aad aan u ammaani kara shaqsiyad.
Aye Sheikh Don, waxa uu cagaal sheegaya kulley waxna waa wax ah in la sameeyo oo waajib ahaa, waxna waa wax wax soo kordhina. Haddii fikirka anigu duwana wax waaye, haddii la ay sameeyaan hata macna ma yuuna loo soo kordhin, sababtoo ah magaalada Beledweyne hadda joogno waqtigii dhawaay caadiga ahayd ee canshuurtu sideed iska ahayd raashinka ama maciishada inta ay hadda way labalaaban rabtaa, way kore ku cadday. Mana dhihi kara marka canshuura la sameeyo marka dadka hadda ma u arkaan, laakiin wuxuu markay saameyn lahaa la dhihi karaa haa la sameeyo. Haddayna saameyn yeelanaynin dambe ilaa in canshuurta la dhaafo, micna ma nagu soo kordhinaysaan anigu qabaa. Cudurka Ilaahay baa keenay, adduunka dhan wuu hayaa, laakiin haddii aad wixii soo gelayo res aad celisay oo wixii istaajisay gudaha waxaa kasoo galaa dadkana ayna ku filnayn oo restortiga soo baxaa una dadka una baahi tiri karin, micna ay keeni karto canshuur dhaaf anigu hadda ma gara karo, sababtoo ah maalin walna hadda miciishada magaalada Beledweyne way sii siyaadaa oo waxba silimaada fuula dollara fuula meesha u socoto waa la gara karaa. Bisha Ramadaan oo soo socota awgeed dowladduna waxaan leeyahay meelaha badan oo wax kasoo degaan oo dekedaha ah inay gabigooda ayna gacanta kuwada hayn, siiba annaga hadda xaggeena raashinka nooga yimaado dekedaha oo aada dowladda u maamusho. Sidaa darteed waxaan leeyahay marka wax xamar ku kooban iyo ageed inay tahaan aaminsanahay marka ma
okay. Cigaal wuxuu leeyahay Sheikh Don, annaga Beledweyne hadaan nahay raashinka wuxuu nooga yimaadaa dhinaca Boosaaso, Boosaaso dekedeedana dowladda federaalka gacanta kuma haysay.
Saaxiibkay Sheikh Don, horta aad buu u maasan yahay canshuurtan uu leeyahay maciishada marwalba lacaga kusii daranto shilina kusii darmo dollara kusii darmo waxa yeelay unbaa micnihii waa wax kusii darmahayaan dowladdana xali iclaanka soo jeedisay iyo shali oo ay dhahday canshuur dhaaf waa in loo suubiya ganacsatada Soomaaliyeed. Waxaan qiimeynayna marka ama aan qiimeyn doonaa canshuurta raashinkii hadda kadib yimaado ama raashinka hadda kadib ganacsatada ay soo gadato ayaa waxaa laga ogaan doonaa qiimihii awal dadka ay ku siinayeen shacabka Soomaaliyeed iyo qiimaha hadda ay ku bixin doonaan.
Dekad furan ma jirto hadda, marka dekada furan kaymaana waa tahay?
Dekad way jirtaa, dekad furan oo ogtahay dowladda Soomaali efficiency iyo all of them cargo-ga oo dhulka kale loo ogolyahay, cargo-ga diyaaradaha oo xamuulka raashinka kusoo qaado kale waa la ogolyahay, iyo maraakiibta kale. Maraakiibta naftankeeda dowladda Soomaaliya waxay ku qasban tahay markab kasta markuu soo xiranayo ha ka soo xirta Boosaaso, ha ka soo xirta Jubaland, ha ka soo xirta dowladda Soomaaliya meesha madaxtooyada uu ahoo Muqdisho, ha ka soo xirta markab kasta dowladda cashuurta oo cashuurta dowladda uu bixiya intuu micnihii uu ku soo xiran xeebta. Sidaa darteed marka markabkii soo xiranayo oo miciishadaas wada haddii dowladdii ay u dhaaftay cashuur dhaaf markabkaasna ma wadaan dad ajaanib, waxaa mas-uulka ganacsata Soomaaliyeed. Ganacsatada Soomaaliyeed haddii lagu yiri cashuur dhaafa ladin suubinaya burki intaas, ladin suubinaya briiska intaa, sokorta intaa, qiimihii marka awal ay ku keeni jireen qiimi ka duwan lagu keeno, ha ka yimaada Boosaaso, ha ka yimaada Kismaayo, ha ka yimaada Muqdisho, qiimihii awal loogu keeni jiray ganacsatada ay dadku ugu keeni jireen qiimo ka duwan ba haddii kusoo gataan maraakiibtii la cashuuri jiray cashuur zaa'id laga qaadi jiray qiimo dhimis fiican loo suubiyo, waa garanaynaa qiimo dhimistaas annaga faa'iido weyn inoo yeelanaysaa. Sababtoo ah briskii awl ku imaan jiray $25, cashuurtii iyo all of them markii laisku daro $25 iskugu tagaysay, hadda haddii la dhaho ganacsatada Soomaaliyeed ma lahan cashuur oo dhan waa ladinka dhaafay ama cashuur boqolkiiba konton ladin suubiyey, waa garan kartaa aaday faa'iido fara badan u yeelanaysaa. Sababtoo ah cashuurta haddii laga dhaafo ganacsatadana waxay ku qasban tahay shacabka Soomaaliyeed ama dadyooga Soomaaliyeed oo ka ganacsanaya ama qutul duruurigaas iibsado inay u khafiifiso sida dowladda Soomaaliya u khafiifiso.
Waa maasanta cigaal Sheikh Don, soo kuma muuqato sida uu cigaal sheegayo haddii tallaabada ay qaado dowladda in miciishada halkii hore ay joogtay in kasii hoos ay noqon doonto,
meel haddaan waxba aalin ay siira tahay waxba kasoo baxayn, haddaad tiraahdo meeshaan maanta waxaan ka qaban jirnay boqolkiiba maaragtay 80 ama boqolkiiba boqol lama rabo in wax laga qabto, taa meeshii maba yaaliinba waxa aad qaban lahayd. Anigu marka sifada aan u haystaa taas waaye maraakiib xiran ama soo socoto oo isdaba joogto ma aragno, dalkaana banaanka wax ugu wada yimaadaan, sidaa daraaddeed marka ma samaynayso canshuur waxaan ugu sii qaliyooba dawladdu hore u canshuurtay waa wixii meesha hore u yilay een ganacsatadana si guud een dawladdu meel walba gacanta ugu mahayso oo ma aragtay een la xisaabtamayso een waxa laga dhaho suuqyada kuma jirto wadan kasto oo wadankan wax u soo dhoofiye een sababto wax kama soo baxaan Brazil oo kala hada iskorta iyo wax Soomaali ugu timaada liira meel badan een Carabto kale ama isku taga Amaraadka waxa soo dhana hada wax ka soo baxaa oo ognahay ma jireen marka kama yimaado doona kama timaado marka maxaa la canshuura maxaa la ugu kordhinaa marka waxaas waxaan u arkaa wax media la marinayo inay yihiin
ay ciqaal sa ogtiin mishal diyaarada timido Imaaraadka Carabta ay leeyihiin diyaaradaas waxay wada gargaar marka mar hadii cudurkan dilaaga caalamkii ku faafay een bees caalamka iyo dawlad walba daneeyneysa dawladda Soomaaliya gargaar way u keenaysa ha u keento een bariga ha u keento een badda ha u keento dhulkeeta een hadii caalamkii laga joojiyo isku socodkii micnaheedu ma ahan wax gargaar oo dal loo gudbin karo ma jiraa micnaheedu ma ahan ama ganacsi isku socon kara een ma jiraa micnaheedu ma ahan oo kaliya stay at home la geli dadka ganacsigu u socdaa een waxyaabaha qudul daruuriga lama joojinin way socdaan oo kaliya dadka cudurkan faafa si isku gudbinin gurihooda kala joogana la yiri mooyaan iisan shaqeysan lama dhan ganacsigi iyo qudul daruuriga iyo miciishadii wixii dadka cunayeen way socdaan saa ogtahay saaxiibkay Sheekdoon hadii la joojiyo cudurkan wuxuu socdaa muddo 3 bilood uu ku socdaa caalamka dhan uu ku dhex jira caalamka 3 bilood hadii wadan wadan wax u dhoofin kara ma laha dhihi laha ogtahay anaga sida ahaan leen xaalkeena aad u xumaan laha
ay een ugu dambeyn Sheekdoon maxay tahay hadii dhibaatadan ay sii taagnaato maxay kula tahay maciishada iyo nolosha dadka oo markii hore aad u leedahay inay ku dambeyn doonto
xaaladda soo horto waa xaalad aad u qatarteed u leh Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kana ka baryeynaa inuu ma aragtay oo si oon u galo een raxmaduna si xaqiisi jirtaa een dhamaan anaga gaar ahaan waxaan leeyahay Soomaalida iyo dadka muslimiinta ba Allah ka dul qaado een talabaad waxaan leeyahay xaalad een qatar waaye dawladdu marka waa inay wax kordhiyeen waxa ay dhaafto oo wax saan tiraa waxa ka wanaagsan inay waxa soo socday u dadku u sheegto hada een raashinka nagu qaaloba baladweyne yaalo baqaarada damaanad ku jiray aan dareen sanahay hadii marka taagnaalahay boosaaso ama birbiro u taagnaalaha ma ila ahayn in sokorti baladweyne taala inay een maaragtay $5 maanta ay ku darmi lahayd saas taradeed marka een waxa gargaarka iyo waxyaabaha ganacsiga way kala yihiin een saaxiibka ciqaalahood kale hadda ay waxa ku doodaa een wax yaani ma taqaana een gargaarka bilaa aadanimo sida hadda waxaan oo amartin siga ho kale dawladdu way isku mariyeen oo meelo badan la isku gurmado xagga diyaaradaha kaliya diyaaradana kargugu qaadaahu ee shakhsiyaad kooban ama dad yar ay wadaa laakiin marka mushin xad wada ee cudurkan dilaygan u jiro intaas oo wadan ka goosha een wuxuu leeyahay shaqaale far badan een dad badan oo maaragtay taxadir lagu rabaa een naftirkiisa waxaan u suurtagelinayaa inuu socdo cudurkii uu suurtagelinayaa waxa laga yaabaa inuu naaquudii iyo dadkii maaragtay waday oo dhibaateeyo sidaas daraadeed hadda anaga ma ogi marka ama dawladda Soomaaliya hadda maraakiib xiran oo een shixin laga daabula ma aragno marka waxaan leeyahay een xaaladaas xaalad qatar waay Ilaahayna hanaga samanta bixiyo een haddana Soomaaliya sida badan een mar badan ay waxa gashay waxyaabahan oo sidaano kale taho dekadeheeda iyo een maaragtay een baddeeda een garoomadeeda aan waxba erkiga dhulka uga imaan jirin sida badan oo xaalada qatar ay galeen haddana intaas waa nooleyn oo ka soo baxnay oo hadaba aniga reer baladweyne hadaan nahay la dhawrta koobaad wax soo saarkeena waay aniga waxaan leeyahay dhirigelina een meelahan hadda meel dheer oo la aada ma ahan waa wiigeen intu mara iyo inta maaragtay roobabka ay daayaan laga faa'iideysto si wax soo saar u yimaado
inta waxa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafaya nabadgelyo
marka hore suku soo dhawaada saari ciidla nuur oo ino dul marta qodobadii wararka caalamka ugu waweyna
dawladda waddanka Tansaaniya ayaa shaaca ka qaaday in sanadkan aan la qabanaynin xuskii ballaadnaa ee qaranimada oo sanad walba la qaban jiray 26-ka bisha Ebril laga soo bilaabo sanadkii 1946-kii dabaaldegan oo lagu maamuuso markii ay Tansaaniya iyo Sinsibaar isku biireen ayaa loo joojiyey faafitaanka cudurka coronavirus oo sii badanaya dartii ra'iisul wasaaraha dalkaasi Kassim Majaliwa ayaa sheegay in dabaaldegga maalinta midowga loo hakiyay sanadkan si looga hortago inaan xanuunka COVID-19 ku sii faafin dadka isku soo banaanbaxaya. Madaxweynaha dalkaasi John Magufulina waxa uu sheegay in lacag gaadhaysa $217,000 oo hore loogu qoondeeyay dabaaldegga sanadkan ay haatan u adeegsan doonaan la dagaalanka xanuunka safmarka ah ee coronavirus. Dalka Nigeriana iyadoo in ka badan 10 sanadood ay ururka Boko Haram ee ka dagaalama dalkaasi ay weeraray isdaba jooga ka wadeen waqooyiga dalkaasi ayay ku barakaceen dad ka badan 2 milyan oo qof. 400,000 oo reer Nigeria ayaa haatan ku nool xirya barakacayaal oo gudaha dalkaasi laga sameeyey. Mas-uuliyiinta caafimaadkuna waxay aad uga warwarsan yihiin in xiryahaasi oo aad ciriiri u ah isla markaana ay hoosayso xaaladooda nadaafadeed iyo guud ahaanba fayaqabkoodu inuu ka dilaaco cudurka coronavirus, kaasi oo haddii uu ku fido xiryahaasi galaafan kara nolosha 400,000 oo qof oo halkaasi ku nool. Dowladda waddanka Nigeria ayaa ilaa hadda shaaca ka qaaday in 307 qof laga helay dalkaasi Nigeria inay qabaan xanuunka coronavirus, iyadoo la sheegay inay u dhinteen 10 qof.
aad ayay u maasan tahay Sahra Ciidla Nuur falimikana dhegaystayaal heestan dabca sanada dhegaysta.
Oh, VOA News.